Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Novruz bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Araz Əzimov Brüsseldə Qarabağdan nə dedi?
Kosova məsələsi Azərbaycan məsələsindən, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindən fərqlidir.
Prezident 100 məhbusu bağışladı. İnsan haqları müdafiəçiləri razı qaldılar mı?
Yəni, əsasən Mehdi Mehdiyevin işi var, yeni siyasi məhbuslar var və bunlarla bağlı müzakirələr oldu, qeydlər aparıldı, fikirlər söylənildi, amma nəticədə bunlardan heç bir nəfər də bura salınmadı.
21-ci əsrdə dünyanın 7 möcüzəsi, internetdə keçirilən mübahisəli sorğu.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Hauas müzakirəyə maraq göstərmir.
Novruz xonçası. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində Novruzu necə qarşılayırlar?
Alov babam, yalov babam, od babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında indi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov hazırda Brüsseldədir. O, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin müdafiəsinə Avropa Birliyinin dayağını qazanmaq istəyir. Maraqlıdır ki, eyni vaxtda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da Vaşinqtondadır. İki mühüm siyasi mərkəzə, Brüsselə və Vaşinqtona səfərlər nə ilə bağlı ola bilər, bunu dəqiq demək çətindir. Ancaq iki gün bundan qabaq, ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemmarker yenə də deyib ki, Qarabağ üzrə saziş may ayından sonra imzalana bilər. Bundan əvvəl isə demişdi ki, may-iyul arası imzalana bilər. Brüsselə qayıdaq, Araz Əzimovun səfərinə Samirə Faik qızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov öz 45 dəqiqəlik nitkində Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinə izah eləməyə çalışıb ki, nə üçün Kosova Dağlıq Qarabağ üçün prezident olmamalıdır.
Kosova issue is different from Azerbaijani issue.
Kosova məsələsi Azərbaycan məsələsindən, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindən fərqlidir. Bu münaqişədə Ermənistan açıq-aşkar Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edir. 1992-ci ildən biz müharibə vəziyyətindəyik. Hətta bundan qabaq da hərbi düşmənçilik olub.
Cənab Əzimov deyib ki, problemin həllində münaqişə tərəflərinin hamısının mövqələri əks olunmalıdır. Başqa cür olsa bu, beynəlxalq qanunun pozulması demək olacaq. Kosovanın statusu ilə bağlı son qərar verilməyib. BMT elçisi Marti Axtisarinin təqdim elədiyi plan Kosovaya beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti altında müstəqillik statusu nəzərdə tutur. Avropa Sosialistlər Partiyasının sədr müavini Hani Svoboda deyir ki, o Qarabağ məsələsinin Kosovadan fərqli olması barədə Azərbaycanın argumentini qəbul eləyir. Amma o deyir ki, hər iki məsələdə münaqişədən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq çox gecdir.
Nevertheless, I think Kosovo never will be part of Serbia again.
Məncə, Kosova heç vaxt Serbiyanın tərkib hissəsi olmayacaq. Eyni zamanda Kosova məsələsində Qarabağla bağlı da bəzi paralellər ola bilər. Söhbət ondan getmir ki, kim haqlıdır. Məsələnin legal tərəfi aydındır. Bu, işğal olunmuş ərazidir. Burada bir sual var. Münaqişənin həlli Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağda yaşayanları qane edəcəkmi?
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, ola bilsin ki, Ermənistan müharibəni udub, amma müharibə qutarmayıb. O əlavə eləyib ki, Azərbaycan məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 12-sində Ermənistanda olacaq parlament seçkilərindən sonra görüş keçirməyə planlaşdırırlar. Bu görüşün iyunun əvvəlində keçirilməsi gözlənilir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Avropa Birliyinə səfərindən Samirə Faiqqızı danışdı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Vaşinqton səfərindən nə gözləmək olar, buna az sonra qayıdacaq. İndi isə Noruz bayramı münasibətindən Azərbaycan Prezidenti 100 məhbusu bağışlayıb və təbii ki, bu yaxşı hadisədir. Ancaq bu əhv fərmanında tutulması ətrafında böyük mübahisələr gedən jurnalistlərin və ya siyasi fəaliyyətinə görə tutulduğu iddia olunanların adı yoxdur. Bircə gənclər təşkilatından Səyid Nurinin adı var. Və sual yaranır ki, niyə fərariliyə görə, dövlət çevrilişi cəhdinə görə tutulan bağışlanır, siyasi ictimai fəallıq göstərən bağışlanmır. Məsələn, milli qəhrəman Rasim Əkbərov bağışlanmır. Özdə o xəstədir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, əhv olunanlar kimlərdir? Müxtəlif siyahılar hazırlayan insan haqları fəalları. İndi razı qaldılar mı bu əhv olunanlar siyasından? Bir də Marif, o siyahıda iki əfqan, bir vietnamlı var. Onlar kimlərdir?
İlxan, mən əhv olunanların siyasını nəzərdən keçirdim. Prezident fərmanı ilə əhv olunan 100 nəfərdən 27-si hərbi məhkəmələrin çıxardığı hökmlə cəzalandırılan hərbi qulluqçulardır. Qalanlar isə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə azadlıqdan məhrum edilənlərdir. Ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş bir nəfərin cəzası 25 illik həbslə əvəzlənib, 2006-cı ilin iyulunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səid Nuri də həmin cəzadan azad olunub. Bir də əhv olunanların içərisində yalnız bir qadın məhbus var. Qaldı ki, əhv fərmanından razı qalıb-qalmayanlara Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə deyir ki, bu dəfəki əhv fərmanı onları qətiyyən qane eləmir. Belə ki, onların bu fərmanın verilməsindən bir neçə gün əvvəl hökumət nümayəndələrinin də təmsil olunduğu siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun son toplantısında təqdim elədikləri siyahıdan heç kim əhv olunmayıb və bu da onları narahat edir.
Məsələn, xəstə məhbusların məsələsi, Heykel və Loş burada olarkən o dövlət başçısından da bunu xahiş edib. Şəntir Səməzadənin işi, tərəflər bir-birinlə müzakirə zamanı ortaq məhrəzə gəlmişdilər hələ noyabr ayında. Bərdə işi ilə həbs edilmiş insanlar var ki, Mahir Cavadovun adı ilə bağlı, Amonla bağlı adamlar var və digər, yəni əsasız Mehdi Mehdiyevin işi var, yeni siyasi məhbuslar var və bunlardan bağlı müzakirələr oldu, qeydlər aparıldı, fikirlər söylənildi, amma nəticədə bunlardan heç bir nəfər də bura salınmadı.
Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə onların tərtib etdiyi siyasi məhbus siyasından 4-5 nəfər əhv olunduğunu desə də, o da sonuncu əhvdən narazıdır. Həm Çingiz Qanizadə, həm də Navella Cəfəroğlu bildirir ki, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup yaradılanda belə qərara alınıb ki, bütün məsələlər ölkə daxilində həll edilsin. Hüquq müdafiəçilər deyir ki, əgər işçi qrupun əhv komissiyasına təqdim etdiyi siyahı nəzərə alınmırsa, onda həmin qrupun fəaliyyət göstərməsinə də ehtiyac yoxdur. Çingiz Gənizadə son əhv fərmanını Avropa Şurası Parlament Assambleyasının apreldə keçiriləcək sessiyasında görüntü yaratmaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Belə hesab edirik ki, bu cür münasibət və işçi qrupunun fikirlərinin nəzərə alınmaması gələcəkdə işçi qrupunun fəaliyyətini sual altına alacaq və eyni zamanda bu cür davranış Azərbaycan üzrə yeni siyasi mərzəsinin təyin edilməsinə gətirib çıxara biləcək. Biz səngə qədər bunu istəmirdik və belə hesab edirik ki, bütün məsələlər bir masa arxasında həll edilməlidir. Amma çox təəssüf ki, masa arxasında edilən söhbətlərin heç biri rəsmi qərarda öz əksini tapır və belə olan hallarda digər hüquq müdafiəçiləri də artıq dünən bir-birlərinə zəng edərək ümumiyyətlə işçi qrupundan çıxmaq məsələsinin müzakirə çıxarılmasına məqsəd uyğun olduğunu bildiriblər.
Bu, hüquq müdafiəsi Çingiz Gənizadənin dedikləri idi. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəviyyət Aslanova isə prezidentin son əhv fərmanını alqışlayır. O hesab eləyir ki, bayram günündə bir nəfərin də öz ailəsinə qovuşması təqdirə layiq aldı, amma millət vəkili fərmandan narazı qalanların da fikirlərinə normal yanaşır.
Ən əsas odur ki, kimlər ki öz evlərinə qayıdıb, onların sevincini bölməliyik hamımız bu bayram günündə.
Bu, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəviyyət Aslanovanın dedikləri idi. İlxan, qaldı ki, əhv olunan iki Əfqanistan, bir Vietnam vətəndaşına, onlardan Əfqanistan vətəndaşı olan Barək Zehi Gülağ və Barək Zehi Yunis 2004-cü ilin oktyabrında tutulub. Novruz bayramına görə istirahat günləri olduğundan indi 24 yaşlı olan bu gənclərin nə üstündə həbs olunduqlarını öyrənə bilmədik. Amma onların hər ikisi Astara rayon məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhrum olunub. Vietnam vətəndaşı Xeo Van Tuan isə 2002-ci il ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilib. İlxan, onu da deyim ki, əhv olunanlar arasında Rusiya və Ukrayna vətəndaşları da var, amma Əfqanistan və Vietnam vətəndaşlarından fərqli olaraq onların hamısı bu ölkələrin vətəndaşlığını almış azərbaycanlılardır.
Marif Çingizoğlu, Problemin böyük kiçikliyi bu arada bir onu deyək ki, məsələn, Novella Cəfəroğlunun siyasında 53 nəfər və ya Eldar Zeynalovun siyasında 100 nəfər var və bunlar təkcə 2 insan haqları müdafiəçisinin siyasıdır. Qarabağ probleminə qayıdaq. Novruz münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dedi ki, o Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına şübhə eləmir. Prezident niyə belə arxayındır? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov hazırda Vaşinqtondadır. Səfərdə hansı məsələlər müzakirə oluna bilər? İşdən sonra proqramımızda Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramının direktoru Soner Çağabtay bu səfərlə bağlı dedi ki, Amerikanın iki marağı Azərbaycana indiyədək olmayan şans verir.
Biz telefon əlaqəsi yaratmışıq Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramlarının direktoru Soner Çağabtaylı. Soner bəy, Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtona səfəri, həmin bu səfərdən Amerika rəsmi dairələrindən hansı nəticələr gözlənilir? Nə məqsədlə onların fikrincə Elmar Məmmədyarov buyurub Amerika Birləşmiş Ştatlarına?
Bəncə bu ziyarətdə təməl olaraq iki gündəm konusu var. Birincisi, təbii, Azərbaycanın ən önəmli olduğu konu Amerikanın nazarında. Bu da enerji hatları meselesi. Yani Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ve gaz hatlarının genişletilmesi, güçlendirilmesi ve Hazar Denizi Havzası'nda büyütülmesi projesi. İkinci mesele ise Amerikanın bakış açısından bu füze savunma kalkanı meselesinde Azerbaycan'a bazı ya da Güney Kafkaslara bazı radar üslerinin konulup konulmayacağı ve bu konuda Azerbaycan'ın belki de Amerika'ya ne sağlayacağı konusu gündeme gelecek bu ziyaret içinde.
Soner Bey, bugün Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeniden bir mesajı tekrarladı bu Ermenistan'a karşı ki, Dağlı Qarabağ problemin müsbət, Azerbaycan için müsbət əlli yaxın zamandadır. Fikrinizcə, Amerika Birleşmiş Ştatları ile Azerbaycan arasında olan münasibetler ne cür bu Dağlı Qarabağ probleminin həllinə müsbət təsir edə bilər?
Azerbaycan, Hazar Denizi Havzasından dünyaya açılan enerji hatlarının başlangıç ülkesi. Yani Amerika için çok önemli bir ülke. Çünkü Amerika Orta Doğu ülkelerine olan petrol ve enerji bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun neticesinde Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan gaz ve petrol alımları Amerika için çok önemli. İşte bu açıdan da Azerbaycan'dan başlayan ve Türkiye ile son bulan petrol ve gaz boru hatları çok mühim. Kafkaslardaki bu radar üsleri meselesinden dolayı Amerika'nın gözünde çok kıymetli olması. Bunların iyi kullanılması durumunda Azerbaycan Dağlık Karabağ meselesinde belki de şimdiye kadar elinde hiç olmayan bir fırsatı yakaladı. Yani Amerika'nın gözünde stratejik olarak çok önemli bir ülke konumuna geldi. Aslında burada Azerbaycan'ın konumunda biraz da güçlenmenin sebebinde Türkiye'nin Türk-Amerikan ilişkilerindeki zayıflamanın yer aldığını söyleyebiliriz. Çünkü eskiden söylediğimiz gibi Amerika ve Rusya'nın güneyinde bir yere radar üstü yerleştirmek istediği zaman otomatikman Türkiye'ye gidecekti. Artık bu o otomatik bir süreç değil. İşte bu açıdan Azerbaycan'ın eli çok kuvvetli. Çünkü Azerbaycan iki açıdan, enerji açısından ve savunma açısından, yani Rusya'ya karşı bu savunma kalkanı, füze kalkanı açısından çok önemli, çok mühim bir ülke. Bunu iyi kullanabildiği takdirde Azerbaycan Dağlık Karabağ'da çok ciddi mesafe kat edebilir. Çünkü Amerika'nın bu konudaki, Amerikan hükümetinin bu konudaki iradesizliğini ciddi olarak ortadan kaldırabilir. İki mesele, iki kozu çok iyi olarak kullanabilirse.
Bu işdən sonra proqramımızda Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramının direktoru Soner Çağabtayın dedikləri idi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Rodos adasındakı Kolosla 36 metr hündürlüyündə olan ya olmuş nəhəng heykəllə, Babildəki asma bağlarla, Misir ehramlarının nə əlaqəsi var? Bunları birləşdirən onların dünyanın 7 möcüzəsi sırasında olmasıdır. Ancaq bu qədim dünyanın möcüzələri idi, indi bəlkə çoxları yadında da deyil. 21-ci əsrin insanları nələri 7 möcüzə hesab edirlər? İnternetdə keçirilən mübahisəli sorğudan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Hamı dünyanın 7 möcüzəsi olduğunu bilir, amma kim bu möcüzələrin adını çəkər? Yadınıza heç biri düşmürsə fikir eləməyin. Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərarı alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz buluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wadner düz 7 ildir ki dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfil qülləsi, New Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyasını təzələmə ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Farao Kosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Hawass isə Misir piramidalarının namizədlərinin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Hawass müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, Misirlilərin çoxu cənab Hawass'la razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanistanda Talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanla Rəşid qızı və nəhayət Novruz bayramına keçirik. Əvvəlcə Bakıdan başlayaq, bayram axşamının Bakısı, Qədim Bakı, Can Bakı proqramında.
Bilirsiniz mi, niyə soruşdum bu sualı da? Ona görə soruşdum ki, Bakının bir bayram süfrəsini yada salın. Nəyi unutmuşuq, nəyi artırmışıq? Necə idi o vaxt naxış vurmalar, nə bilim nələr?
Belə də demək, hazırlıq 4 həftədən, hələ qabaqçadan gedirdi. Evlərdə şəkər buralar, sonra qoğallar, nə bilim, cürbəcə şirniyyat hazırlanırdı. Bütün qızlar da, gəlinlər də ən gözəl paltarlarını geyirdilər, özlərinə sığal verirlər, saçlarına sığal verirlər. Gözəl görünmək üçün bayram günündə əllərindən gələni edirdilər. Uşaqları da geyindirir. Mənim yanına gəlir kəsib uşaqlar, hətta pulları olmadığı zaman adi bəzi alıb rəngliyirdilər. Adi bəz. Adi rəngli də ondan uşaqlar köynək və şalvar fişirdilər. Uşaqlar. Çünki hər şey təzə görünməlidir. Hər etbacanı ağardırdılar. Ev bacanı, evləri səliqəyə salırdılar. Onlar bu bayramı böyük bir ruh yüksəyi ilə qarşılayır, təmiz yüzey ilə qarşılayır və hər şeydə bir gözəllik görürdülər.
Can Bakı proqramının qonağı yazıçı Qılman İlkin idi. O, Bakıdan danışırdı. Bəs regionlarda Novruz bayramını necə qarşılayırlar? Ülvi Əsədzadənin hazırladığı Novruz xonçasını təqdim edirik.
Xonçalı Novruz gəlir, Xonçalı Novruz gəlir.
Xonçalı Novruz gəlir, Xonçalı Novruz gəlir.
Mübarək əziz dinləyənlər, sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyyə Əsədzadə. Bayram Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyini oğlanlarının hansı qalib gətirdi, o qızı o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanımlar orada dəzəmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Biri var imiş, biri yox imiş, Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyət bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biştişinə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət tuzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı talih gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanç var axı. Zərqələm yuxuda görür ki... Yox, Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Bir az əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Çalıb ayağımı atanınla.
Bayramınız var.
Sağ ol, sağ ol.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşamı ola, şəkər bura, paxlava olmayaq. Zərqələmin qaynanası Frəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmir axı. Mən öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Frəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəldilər bir yerdə şəkər bura, paxlava, təsəli pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram.
Frəngiz xala yumurta vurmuşsun. Qormuşsun.
Hə, çoğul deyil. Yumurta deyil. Qaynat.
Bu yerdə Frəngiz xananın böyük oğlu Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır axı.
Hə, müsəlmanların təzə ilidir.
Hə, hə, Noruz bayramıdır. Bu axşam gələk hamı uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyə.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı. Frəngiz xalanın böyük gəlini Zərqələm Göyçaydandır. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sən demə Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mən Elmirə, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı, duzlu köçə yiyib, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən də onda həqiqi ilusa girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm. Həmin ili Bakıda inüstüda da girdim, Bakıya da gəlin gəldim.
Frəngiz xala gildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq. Amma deyəsən əbəs yerə, Fəxrəddinlə Zərqələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi tənbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağı ucaq ayıb sayılır.
Frəngiz xala gillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alınır. Gedib orada, bax, toy nişan eləyək, bayramları gedib.
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçir. Qabaqlar gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz Nəsirovlar. Həmişə belə şən, mihriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çart-çart yansın, gələnlə qalmasın. Çıxmamış sizə bir şey deyim. Frəngiz xala gildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma vaxt var idi biz belə el şənliklərinə həsrət edik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin? Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyi istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi.
Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Faytonda mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marskoy vağzalın yanından düz qızıl. Bütün bu bulvarda, hamı hər yerdə çalınırdı. Cəmaat oxuyurdu, oynuyurdu. Həqiqətən də bayram hiss olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdir.
Bu vaxt Bərdədən Bakıya Ali Məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərinə hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına Bahar qız dedilər.
Budur. Nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüt ala gözlü göyərçin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə buna. Şeir tək dillənib, nəğmə tək öpür, dildən dilə düşək, əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızının kənd yerində onu heç kimdə görmədi. O vaxt ki, bu cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir muzikantlar yığışırlar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şəhəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, tövləşə bilər, bunlar kütləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər.
Novruz xonçasını Ülviyyə Əsədzadə hazırlamışdı. Novruz mövzusuna kontekstdən sonra bir də daha geniş qaydaçıyıq, Novruz sualları. Bu suallara Marif Çingizoğlu cavab tapıb. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, bayramınızı bir də təbrik edirəm.
Göllər, güllər, bahar. Bahçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlləyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı xeyli suallar var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar qurşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb, üst tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həm söhbətlərim Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixçəsini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tutulanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala, tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını değişmiş insanları bu axır çərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nə və nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmağa ki, onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, ışıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa,